กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ลดอัตราการโตของเศรษฐกิจโลกลงต่ำกว่าที่คาดไว้เมื่อเดือนเมษายน 0.02% นะคะรายงานการทบทวนเศรษฐกิจโลกประจำไตรมาสของ IMF ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อวันอังคารคาดว่าในปีนี้เศรษฐกิจโลกจะโตในอัตรา 3.1% และ 3.4% ในปีหน้าโดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจของจีนและบราซิลไม่ก้าวหน้าอย่างที่คาดไว้ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของภาคีเงินยูโร17ประเทศในยุโรปลดต่ำลงกว่าที่คาดและเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวเชื่องช้ามากค่ะส่วนที่สดใสมีอยู่ประเทศเดียวคือญี่ปุ่นนะคะรายงานของ IMF กล่าวว่าสภาพเศรษฐกิจโลกจะกระเตื้องขึ้นแต่จะดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะส่วนบราซิลเผยโฉมโครงการที่จะเชิญชวนให้แพทย์ชาวต่างชาติเข้าไปทำงานในประเทศเป้าหมายสำคัญคือการสาธารณสุขในชนบทและเขตยากจนตามชานเมืองใหญ่ซึ่งขาดแคลนแพทย์มากโครงการจ้างแพทย์ทั้งต่างชาติและในประเทศเป็นเวลา3ปีนี้จะเสนอเงินเดือนให้เดือนละ 4,500 ดอลลาร์หรือประมาณ 135,000 บาททางการบราซิลกล่าวว่าจะเน้นความพยายามไปที่สเปนและโปรตุเกสซึ่งเข้าใจว่าเป็นเพราะภาษาใกล้เคียงกันมากในเดือนที่แล้วมีการประท้วงครั้งใหญ่ในบราซิลสืบเนื่องมาจากค่าครองชีพที่สูงมากและบริการทางการแพทย์และการศึกษาที่ไม่พอเพียงในขณะที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีหน้าและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปีค.ศ.2016นะคะไปกันที่ไต้หวันนะคะแรงงานฟิลิปปินส์ในไต้หวันมากกว่า 10,000 คนต้องเดินทางกลับบ้านเพราะรัฐบาลไต้หวันไม่อนุญาตให้นายจ้างต่ออายุสัญญาการทำงานที่นั่นเหตุผลสืบเนื่องมาจากกรณีการประจันหน้าระหว่างเรือรักษาชายฝั่งของฟิลิปปินส์กับเรือประมงของไต้หวันเมื่อวันที่9พฤษภาคมในบริเวณน่านน้ำที่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิอธิปไตยซึ่งชาวประมงไต้หวันคนหนึ่งถูกยิงถึงแก่ชีวิตและทางการไต้หวันดำเนินมาตรการลงโทษฟิลิปปินส์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งการไม่ต่ออายุสัญญาทำงานให้แก่แรงงานชาวฟิลิปปินส์เกาหลีใต้เสนอจะจ้างแรงงานชาวฟิลิปปินส์ได้ 7,000 คนในปีนี้แต่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหาแรงงานของฟิลิปปินส์กล่าวว่าทั้งค่าจ้างและสวัสดิการแรงงานของไต้หวันนั้นดีกว่าที่อื่นค่ะในอีกด้านหนึ่งบริษัทไนคอนผู้ผลิตกล้องถ่ายรูปใหญ่ของญี่ปุ่นอาจจะกำลังพิจารณาผลิตสมาร์ทโฟนกับเขาบ้างผู้จัดการใหญ่ของไนคอนนายมาโกโตะคิมูระกล่าวในการให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วนี้ว่าจำนวนสมาร์ทโฟนที่ส่งไปขายทั่วโลกเพิ่มขึ้น 46% ในปีที่แล้วซึ่งหมายความว่ามีคนใช้สมาร์ทโฟนสำหรับถ่ายรูปราวๆ750ล้านเครื่องในปีที่แล้วและยังจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกในขณะที่คาดว่าตลาดกล้องถ่ายรูปแบบ Point and Shoot เช่น Coolpix ของไนคอนจะหดตัวลง 12% ในปีนี้ไนคอนยังอาจจะขยายตัวเข้าไปในตลาดเครื่องมือการแพทย์ด้วยซึ่งบริษัทโอลิมปัสครองตำแหน่งผู้ผลิตกล้องเอนโดสโคปส์รายใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ในขณะนี้นะคะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้นิตยสาร Fortune เผยแพร่รายชื่อบริษัทธุรกิจใหญ่ที่สุด500บริษัทของโลกออกมาแล้วเมื่อวันจันทร์ถ้าดูตามรายได้อันดับที่1คือ Royal Dutch Shell ซึ่งมีรายได้ 481,700 ล้านดอลลาร์ Shell ติดอันดับ1ติดต่อกันเป็นปีที่2นะคะตามด้วย Walmart และ Exxon Mobil แต่ถ้าอยากจะดูว่าใครมีกำไรมากที่สุดแล้วก็ Exxon Mobil มาเป็นที่1โดยมีกำไร 44,900 ล้านดอลลาร์และที่2คือ Apple ที่ 41,700 ล้านดอลลาร์นะคะในจำนวน500บริษัทนี้132บริษัทเป็นบริษัทในสหรัฐจีนติดอันดับที่2ด้วยจำนวน89บริษัทและถ้าใครที่สงสัยว่าน่าจะลงทุนในอุตสาหกรรมใดนั้น7ใน10อันดับแรกที่ทำรายได้สูงสุดทำธุรกิจทางด้านพลังงานค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ